Labas vakaras, malonus klausytojai. Šiandien toliau keliaujame Biblijos puslapiais, Naujojo testamento puslapiais, laišku Hebrajams. Priminsiu, kad esame 11 šios knygos skyriuje ir nuo 32 eilutės praėjusioje laidoje pradėjome ir nebaigėme nagrinėti temos dalį, kurią pavadinau kitų tikėjimas. Po maldos priminimui perskaitysiu praėjusioje laidoje mūsų jau išnagrinėtas šios temos dalies eilutes ir mes tęsime toliau Hebrajams laiško apžvalgą. Mūsų tėve, mes dėkojame tau, kad kasdieną galime nusilenkti prieš tavo didybę, nes tik tai tavo malonę esame gyvi ir dėkojame tau, kad tu apreiškiai mums save, kad nepalikai vienų ir nežinioje, bet pasirūpinai mumis žmonėmis palikdamas mums savo žodį. Tam, kad jį geriau suprastume, tau kiekvienam tikinčiajam dovanojai savo dvasę, paženklindamas ją atpirkimo dienai ir suteikdamas galimybę ją keliauti į tavo išminties lobynus ir semtis tos išminties tiek, kiek tu esi numatęs kiekvienam. Prašom, kad šį vakarą mes, tie, kas pasiryžome klausyti tavęs, tavo vaikai būtume sustiprinti, padrasinti, įvesti į visą tiesos pilnatvę. Ir tie, kas dar nežino apie tai, kokioje barikadų pusėje yra, galėtų suprasti savo padėtį ir priimti teisingą sprendimą. Prašom tavęs to viešpaties ir gelbėtojo Jėzaus vardu. Amen. Ką dar pasakyti? Man neužtektų laiko, jeigu imčiau pasakoti apie Gedeoną, Baraką, Samsoną, Jeftę, Dovydą, Samuelį ir pranašus, kurie tikėdami užkariavo karalystes, įvykdė teisingumą, įgijo pažadus, užšiaupė liūtams nasrus, užgesino ugnies karštį, paspruko nuo kalavijo ašmenų, atsigavo iš silpnumo, tapo galiūnais kovoje, privertė bėgti svetimųjų pulkus. Moterys atgavo prikeltus savo mirusiuosius, kiti leidosi kankinami ir atsisakė laisvės, kad laimėtų prakilnesnį prisikėlimą. Dar kiti turėjo iškęsti patyčias ir plakimus, taip pat pančius ir kalėjimą. Jie buvo akmenimis mušami, pjūklais pjaustomi, kalavijo kirčiais žudomi, klajojo prisidengę avikailiais ar oškenomis, vargo, kentė priespaudą ir kankinimus. Jie, kurių pasaulis nebuvo vertas slapstėsi dykumuose, kalnuose, olose ir žemės plyšiuose. Šiandien laidą pradedame nuo 39 eilutės apžvalgos. Ir jie visi nors dėl tikėjimo buvo gerai vertinti, nesulaukė to, kas buvo pažadėta. Hebrajams laiško 11 skyriaus 39 eilutė. Ką turi omenyje laiško autorius, sakydamas, jog jie nesulaukė to, kas buvo pažadėta? Dievas buvo davęs daug pažadų ir dalis jų išsipildė šiems žmonėms dar esant gyviems. Tačiau čia kalbama apie pažadą, kad Dievas prikels juos ir kad šioje žemėje bus įsteigta karalystė. Jie dar nesulaukė šio pažado išsipildymo, nes šiandien Dievas vis dar renkasi savo vardui tautą, nes, kaip sakoma, šiame laiške nori daugybę savo vaikų nuvesti į garbę. Ir jie visi nors dėl tikėjimo buvo gerai įvertinti, nesulaukė to, kas buvo pažadėta. Toliau mums paaiškinama, kodėl. Nes Dievas geresniuosius dalykus buvo numatęs mums, kad jie nebe mūsų pasiektų tobulumą. Hebrajams laiško 11 skyriaus 40 eilutė. Dievas galvojo apie mus. Argi tai ne puiku? Argi jis nemaloningas? Kad jie nebe mūsų pasiektų tobulumą. Dievas labai kantriai renkasi iš šio pasaulio savo vardui tautą, tai yra bažnyčia. Jis ir toliau rinks tikinčiuosius, kol nesurinks reikiamų skaičiaus. Šiame skyriuje buvo kalbama apie tikinčiųjų pasaulį ir tikėjimų darbus. Noriu jums kai ką pasakyti. Tikiuosi, nesuprasite manęs klaidingai. Manęs nežavi liudijimai žmonių, kurie išgelbėti savaitę, mėnesį ar tris mėnesius, nors aš nuoširdžiai džiaugiuosi dėl to, kad jie įgyjo išganimą. Ką aš to noriu pasakyti? Pateiksiu iliustraciją. Neseniai gavau laišką, kuriame pasakojama apie vieną vyrą, dar 1943 metais priėmusi Kristų per mano tarnavimą. Jis numirė ir per jo laidotuvę žmonės liudijo apie jo nuostabų tikėjimą. Jis buvo tikras tikėjimo vyras. Tačiau klausydamasis, kaip jaunimas pasakoja apie žmonės priėmusius Kristų dėl jų liudijimo, noriu pasakyti jiems, būtų nuostabu, jei po 30 metų jūs sugrįžtumėte ir papasakotumėte, jog visi jie gyveno ir mirė tikėjimu. Kai kas mano, kad tikėjimas nėra tikras, išmėgintas dalykas ir kad jis neturi tvirto pagrindo. Brangus bičiuliai, mes esame apsupti viso būrio liudininkų patvirtinančių jo patikimumą. Daugelis iš jų tikėjimų nuėjo ilgą gyvenimo kelią ir įsitikino jo veiksmingumu. Kaip jau esu minėjęs, šiandien aš nebesistengiu niekam įrodyti, kad Biblija Dievo žodis. Tiesiog skelbiu žinę iš Biblijos, leisdamas šventajai dvasiai tarnauti žmonėms. Mokau juos Dievo žodžio ir nuolat gaunu laiškų, kuriuose pasakojama apie tai, kaip buvo sustiprinta žmonių tikėjimas. Man nereikia, kad kas nors papasakotų man, koksai nuostabus ir veiksmingas yra tikėjimas Viešpačiu. Aš tai žinau. Sulaukę senatvės galiu pasakyti, jog įsitikinau jo veiksmingumu. Kai buvo sukonstruotas pirmasis lėktuvas ir net tuo met, kai jis pakilo į orą, kai kurie žmonės vis dar netikėjo, jog tas daiktas gali skristi. Jie negalėjo patikėti savo akimis. Daugelis žmonių ir šiandien yra dvasiškai akli kaip šikšnosparniai. Jie sako, įrodykite man. Bičiuli, jei esate sąžiningas ir pasiryžęs palikti nuodėmę apraizgiusią jūsų gyvenimą, atsigręžti į Jėzų Kristų ir patikėti juo kaip savo gelbėtoju, tuomet aš norėčiau pasikalbėti su jumis po 3 metų. Jums nereikės, kad kas nors įrodytų, jog tikėjimas yra veiksmingas. Jūs žinosite, kad jis veiksmingas. Šiandien daugybė žmonių galėtų tarti amen tam, apie ką aš kalbėjau. Jie jau įsitikino, jau žino, kad tikėjimas veiksmingas. Jis tikras, realus. Bičiuli, ar jūs vis dar vaizduojate krikščionį? Ar tikėjimas jums jau virto realybę? Ar patyrėte, ką iš tikrųjų Jėzus Kristus gali dėl jūsų padaryti? Hebrajams laiško 12 skyrius. Priminsiu, kad dabar nagrinėjame praktinę laiško Hebrajams dalį. Joje parodoma, jog Kristus duoda didesnę naudą ir suteikia geresnės pareigas. 11 šio laiško skyriuje skaitėme apie tikėjimą, 12 skaitysime apie viltį, o 13 apie meilę. Krikščionija. Todėl ir mes, šitokio debesies liudytojų apsupti, nusimeskime visas naštas bei nuodėmės pinkles ir ištvermingai bėkime mums paskirtose lenktynėse, žiūrėdami į savo tikėjimo vadovą ir ištobulintoje Jėzų. Jis vietoj savo priderančių džiaugsmų, nepaisydamas gėdos, iškentėjo kryžių ir atsisėdo Dievo sosto dešinėje. Hebrajams laiško 12 skyriaus 1-2 eilutės. Pirmoje šio laiško dalyje skaitėme apie pavojų praplaukti pro šalį, tai yra likti žodžio klausytojais, o ne vykdytojais. Kitaip tariant, laiško autorius įspėjo apie pavojų plaukti pasroviui, priimant Dievo išganimą veltui. Paskutinėje laiško dalyje autorius tikintiesiems kalba apie pavojų užsisėdėti vienoje vietoje. Jis sako: stokime į bėgimo takelį ir bėkime. Nebūkime vien nešami srovės, juk mes dalyvaujame lenktynėse. Manau, kad neveiklumas ir užsisėdėjimas vietoje krikščionims kelia vieną iš didžiausių pavojų. Atšiauriuose kraštuose pasiklydusiam žmogui grėsia didelis pavojus mirtinai sušalti. Kelio beieškantį žmogų visų pirma apima nenumaldomas noras nusnausti, tačiau jis turi kovoti su snauduliu ir nesustoti, nes kitaip mirtinai sušals. Toks pats pavojus tik dvasinėje plotmėje grėsia mums, tikintiesiems. Gyvendami su Kristumi turime neusnūsti, išlikti budrus ir žengti pirmin, nes antraip žūsime. Anksčiau vakarų Teksase atvirame ore būdavo rengiami dideli susirinkimai. Kartą tokio susirinkimo metu viena ponia dalyjosi savo liudijimu. Jis sakė: prieš 20 metų Viešpats pripildė mano taurę. Nuo to laiko ją nebuvo įpilta ir iš jos nebuvo išpilta. Po šių žodžių senas kaubojus, sėdėjęs paskutinėje eilėje, riktelėjo: kartu lažybų, kad per tą laiką joje prisiveisė visokiausių parazitų. Manau, šiandien daugelio tikinčiųjų būklė panaši. Jie gali pasakyti, jog Viešpats pripildė jų taurę, tačiau ji nesilieja per kraštus. Jų gyvenime viskas liko po senoviai. Aš sutinku su šmaikščioju kaubojumi. Taurėse, kuriomis žmonės didžiuojasi, dažnai knibžda gausybė parazitų. Todėl ir mes šitokio debesies liudytojų apsupti. Žodelis todėl sujungia skaitytą skyrių su šiuo. Mums sakoma, kad turime eiti ir gyventi tikėjimu. Daugelį metų laikiausi nuomonės, jog čia minimi liudytojai yra Senojo testamento šventieji, iš kurių daugelis paminėti 11 šio laiško skyriuje. Bet to aš maniau, kad jie stebi iš tribūnos, kaip mes bėgame gyvenimo lenktynėse. Aš galvojau, kad stebėti krikščionių lenktynes vykstančią žemėje, jiems turėtų būti pats nuobodžiausias užsiėmimas, nes daugelis iš mūsų esame tingus, apsileidę ir nevykę bėgikai. Tačiau šiandien manau, jog ši eilutė reiškia ką kita. Pasikeitus mano nuomonėje, netekau galimybės naudoti puikią iliustraciją. Visgi norėčiau ją su jumis pasidalinti, nes ši iliustracija labai sentimentali ir prasminga. Prieš daugelį metų Pasadenoje Rose Bowl turnyro atidarimo proga bičiulis pakvietė mane priešpiečių. Tuomet iš vieno radio diktoriaus išgirdau šią istoriją. Jis papasakojo apie žymų amerikietiško futbolo trenerį, kurio komandoje buvo neįprasta žaidėjas. Šis sportininkas treniruočių metu pasižymėjo darbštumu. Pirmas į jas ateidavo, paskutinis išeidavo, bet varžybų metu taip ir negaudavo pažaisti, nes nebuvo pakankamai perspektyvos. Šis vaikinas buvo neįprastas tuo, kad jį nuolat lankydavo tėvas. Jiedu vaikščiodavo susikibę už parankių po sporto komplekso teritoriją ir šnekučiuodavosi. Visi stebėdavosi ir galvodavo, jog tai nuostabu. Vieną dieną treneris gavo telegramą. Joje buvo rašoma, jog mirė to vaikino tėvas. Jis pasikvietė jaunąjį sportininką ir pranešė jam liūdną žinę. Vaikinas, žinoma, buvo labai sukrėstas. Jis išvyko į tėvo laidotuves, tačiau per kitas rungtynes vėl sėdėjo ant atsarginių žaidėjų suolelio. Rungtynėms įpusėjus jaunuolis priėjo prie trenerio ir paprašė: treneri, tai ketvirti ir paskutiniai mano metai komandoje, o man dar nė karto neteko žaisti turnyro rungtynėse. Gal galėtumėte išleisti mane į aikštę nors kelioms minutėms? Kadangi berniukas buvo neseniai palaidojęs savo tėvą, treneris patenkino jo prašymą ir išleido į aikštę. Ir čia komandos vadovo nuostabai vaikinas pasirodė esas tikra amerikietiško futbolo žvaigždė. Treneris dar nebuvo matęs, kad kas nors žaistų taip kaip jis, todėl leido vaikinui žaisti iki pat rungtynių pabaigos. Rungtynėms pasibaigus jis nusivedė jaunąjį sportininką į šalį ir tarė: Klausyk, aš dar niekada nemačiau, kad kas nors žaistų taip gerai, kaip šiandien žaidėjai tu. Tačiau iki šiol tu buvai visiškas nevykėlis. Kaip čia yra? Paaiškink man. Vaikinas atsakė. Suprantate, treneri, mano tėvas buvo aklas. Ir tai pirmas kartas, kai jis išvydo mane žaidžiantį futbolą. Jei šios skyriaus pirma ir antra eilutės reikštų, kad Senojo testamento šventieji, anksčiau už mus palikę šį pasaulį, sėdi tribūnuose ir stebi, kaip mes dalyvaujame lenktynėse, tuomet šis pasakojimas būtų puikiausia iliustracija. Tačiau toks aiškinimas netinkamas. Liudininkai nesėdi tribūnuose, jie jau baigė savo žemišką bėgimą. Nagrinėdami 11 šio laiško skyrių mes su jumis iš tribūnų stebėjome jų gyvenimo varžybas. Kaip jau minėjau, šie žmonės bėgo tikėjimu. Tikėjimu varžėsi ir tie, kuriuos pasaulis pavadintų laimės kūdikiais, ir tie, kurie jų akimis te buvo kenčiantys nevykėliai. Nors pastarieji prisikankino ir buvo nužudyti kalaviju, jie buvo tokie pat didvyriai kaip ir pirmieji. Visi šie žmonės liudijo mums. Nagrinėdami 11 laiško hebrajams skyrių mes juos stebėjome. Senojo testamento šventųjų buvo kur kas daugiau. Laiško autorius sakė, jog jam neužtektų laiko visus juos suminėti. Jo liudijimas drąsina mus bėgti ir gyventi tikėjimu. Krikščioniškas gyvenimas lyginamas su graikų lenktynėmis. Kristus yra kelias pas Dievą. Krikščionis šiame kelyje turi stovėti tvirtai kaip kariai ir bėgti lenktynėse kaip sportininkai. Maža to, bičiuli, vieną dieną mes skrisime. Tai įvyks tuo met, kai Kristus pasiims į žemę savo bažnyčią. Tuomet atvira erdve keliausime į naująją Jeruzalę. Todėl ir mes, šitokio debesies liudytojų apsupti, nusimeskime visas naštas bei nuodėmės pinkles ir ištvermingai bėkime mums paskirtose lenktynėse. Tai dar vienas paraginimas. Tai ne pavojaus signalas, o iššūkis. Nusileiskime iš tribūnos, atsistokime į bėgimo takelį ir darykime tai, kam Dievas mus pašaukė. Kitaip tariant, gyvenkime taip, kaip Jis nori, kad mes gyventume. Šiuose eilutėse laiško autorius mus ragina bėgti krikščioniškose lenktynėse ir darbuotis dėl Dievo. Mes raginame nusimesti visas naštas bei nuodėmės pinkles ir ištvermingai bėgti lenktynėse. Dievas išgelbėjo mus iš nuodėmės. Jis užkėlė mus į aukštybės, į pačią šventąją vietą ir pasodino danguje. Jis davė mums šventąją dvasę. Tačiau nepaisant viso, ką jis mums parūpino, dažnas krikščionis parpuola, suklumpa ar lyg paklydėlis klaidžioje tamsuje. Kas atsitiko šiuolaikiniams krikščionims? Kodėl jų krikščioniškas gyvenimas toks varganas ir apgailėtinas? Aš vėl pakartosiu, ką jau esu daug kartų sakęs, nes manau, jog tai svarbu. Bėda ta, kad krikščionys negyvena su Dievu. Jie priima išganimą, papasakoja kitiems, kaip tai atsitiko, ir viskas. Tokie tikintieji kratosi rimtų Dievo žodžio studijų, kurios būtinos, kad žmogus galėtų augti. Man jie primena mažą mergaitę, kuri vieną naktį iškrito iš lovos ir ėmė graudžiai verkti. Į kambarį įbėgo mama ir paklausė: brangioji, kaip čia atsitiko, kad iškritai iš lovelės? Mažoji atsakė: matyt, pasilikau pernelyg arti tos vietos, kur įlipau. Tokia ir šiuolaikinių krikščionių bėda. Mes kliūvame, klumpame ir griūvame, nes pasiliekame pernelyg arti tos vietos, kur įlipome. Mums reikia eiti ir net bėgti pirmin, nes dalyvaujame lenktynėse. Krikščioniškas gyvenimas yra laimimos arba pralaimimos lenktynės. Beje, tai vienintelės lenktynės, kuriuose visi gali laimėti. Pirmo laiško korintiečiams 9 skyriaus 26 eilutėje apaštalas Paulius rašo: argi nežinote, kad lenktynių aikštėje bėga visi bėgikai? Jie visi bėga, tikėdamiesi gauti prizą. Toliau apaštalas sako: todėl aš bėgu neklaidžiodamas. Laiško Galatams 5 skyriaus 7 eilutėje skaitome, kad Paulius kai kuriuos savo pasiekėjus barė: Jūs taip gražiai bėgote, kasgi jums sukliudė? Liudytojai minimi šios skyriaus 1 ir 2 eilutėse mus drąsina. Jie nėra stebėtojai, bet liudija mums tai, ką patys išgyveno. Tai palaikymo komanda, raginanti mus bėgti savo krikščioniškame gyvenime. Abraomas, Mozė, Danielius ir kiti Senojo testamento šventieji ragina, kad mes tikėjimu bėgtume pirmyn. Eilutėse, kurias skaitėme, mums iškeliamos dvi sąlygos. Nusimeskime visas naštas bei nuodėmės pinkles. Galbūt norite paklausti, ką turi omenyje laiško autorius sakydamas, nusimeskime visas naštas. Bet koks bereikalingas svoris lenktynininkui trukdo bėgti, todėl mums nereikia apsikrauti naštomis. Prisimenu laikus, kai Amerikoje išgarsėjo bėgikas Gilas Dodsas. Jis buvo puikus krikščionis. Sykį Pietų Kalifornijos universiteto stadione mes stebėjome, kaip jis bėga. Pirmiausiai jis apibėgo keletą ratų aplink stadioną su teniso batais, tuomet sustojo ir persivė kitais. Vienas iš mano kolegų pasiteiravo, kodėl jis tai padarė. Gilas paėmė vieną teniso batą ir vieną lengvesnį bėgimo batelį ir abu juos padavė klausimą uždavusiam vyrui. Patikėkite, tarp jų nebuvo didelio svorio skirtumo, tačiau Gilo teigimu teniso batai sportininkui pridėtų bereikalingo svorio ir šis pralaimėtų varžybas. Daugelis dalykų krikščioniškame gyvenime nėra blogi patys iš savęs, tačiau tikintiesiems nevertėtų tampytis jų su savimi. Norite paklausti, kodėl? Todėl, kad bereikalingas svoris sutrukdys laimėti lenktynes. Pateiksiu iliustraciją, tačiau nepamanykite, kad aš kažkaip ypatingai nusistatęs prieš tai, ką dabar paminėsiu. Jūs kaip dievo vaikas turite pats ištirti, ką galite daryti, o ko ne. Tas pats galioja ir man. Taigi viena jauna panelė atėjo pas savo pastorių ir paklausė, ar galima šokti. Pastorius atsakė, žinoma galima, jei nenorite laimėti. Matote, mes kalbame ne apie tinkamą ir netinkamą krikščionio elgesį. Savaime suprantama, jūs elgsitės taip, kaip derėtų elgtis. Dažnai turėtume paklausti savęs, ar tai nepakenks mano liudijimui. Ar tai nesutrukdys man laimėti lenktynių. Ar tai netaps mano gyvenime bereikalingų svorių. Šiandien daugelis krikščionių nešiojasi su savimi svorį, kuriuo seniai reikėjo atsikratyti. Aš nesiruošiu veltis į ginčius, ar krikščionims galima šokti. Neketinu diskutuoti apie tai, ką draudžia krikščionys separatistai. Nesakau, kad negalima to daryti, tik klausiu, ar jūs bėgate lenktynėse? Ar norite laimėti? Ar žvelgite į Jėzų? O tai yra visų svarbiausia. Kaip jau minėjau šios skyriaus pradžioje, mes esame raginami nusimesti nuodėmės pinkles. Galbūt kam nors kyla klausimas, kas yra toji nuodėmė. Laiško autorius nekalba bendrai apie nuodėmę, čia minima viena konkreti nuodėmė. Žodelis todėl, kuriuo prasidėjo šis skyrius, grąžinamus į 11 šio laiško skyrių. Ar prisimenate, kokia didelė nuodėmė buvo minima praeitame skyriuje? Tiems, kurie neprisimena, pasakysiu, jog 11 šio laiško skyriuje kalbėjome apie netikėjimą. Netikėjimas yra toji nuodėmė, kuri kaip niekas kitas trukdo bėgti lenktynėse. Tai tarsi bėgimas su maišu kviečių, įsilipusi tuščią bulvių maišą. Be abejo, taip apsikrovęs jūs nesugebėtumėte nei žingsnių žengti. Taip yra ir krikščioniškame gyvenime. Netikėjimas trukdo daugeliu iš mūsų. Atvirai prisipažinsiu, jog ši nuodėmė man trukdė labiau negu bet kas kita. Kitoje mūsų laidoje mes žvelgsime į temos dalį varžybos ir konfliktas. Na, o šios dienos laidos laikas baigėsi. Iki malonaus susitikimu. Sudie.